Ykkönen.
Tervehdys Tiede Ykkösestä, tässä jälleen Sisko Loikkanen. Tiede Ykkönen on tänään varattu uusille tieteen akateemikoille. Parisen viikkoa sitten Suomen Akatemiasta ilmoitettiin, että uusia tieteen akateemikkoja ovat Helsingin yliopistossa työskentelevä professori Irma Teslef ja Aalto-yliopiston professori ja dekaani Risto Nieminen. Irma Teslef on alun perin koulutukseltaan hammaslääkäri, Risto Nieminen taas on fyysikko. Tänään he kertovat itse töistään ja tekemisistään ja aloitamme Irma Teslefistä. Hänet tapasi Leena Mattila.
Kehitysbiologian professori, akateemikko Irma Teslef, miten ihmeessä hammaslääkäristä tuli kehitysbiologiatutkija?
No varmasti monen sattuman ja ehkä onnenpotkunkin kautta. Opiskeluaikana minua rupesi kiinnostamaan se, että miten sairaudet syntyy ja mikä on kehityksenkin taustalla. Ja halusin alkaa tehdä tutkimusta, jolloin päädyin setäni luokse, koska hän oli ainoa tutkija, jonka tiesin. Ja setäni Lauri Sakseen oli kehitysbiologi, oli myös patologian professori ja myöhemmin kansleri, mutta hänen laboratoriossaan tutkittiin kehityksen mekanismeja ja siellä sitten ensin sain väitöskirjatyön aiheeksi huulisuulakihalkiot ja väitöksen jälkeen tämä homma vaan kiinnosti yhä enemmän niin, että en malttanutkaan lopettaa sitä tutkimustyötä siihen, vaan jatkoin sitten hammaslääkäriksi valmistumisenkin jälkeen sitä työtä ja silloin päätin, että rupean tutkimaan sitä hampaan kehitystä. Saksenin laboratoriossa tutkittiin munuaisen kehitystä siihen aikaan. Aikaisemmin hän oli tutkinut tätä vesiliskon kehitystä. Munuainen on yksi elin ja hammas on toinen elin ja niilläkin on hämmästyttävän paljon samanlaista. Ja pystyin siellä opettelemaan tämmöisiä erilaisia tekniikoita ja kehittelin, niin sovelsin niitä hampaaseen. Ja sitten itse asiassa tein uraa hammaslääketieteen laitoksella, jossa kasvatin tutkimusryhmää pääasiassa akatemian ja Juseliussäätiön varojen turmin. Ja musta tuli lasten hammashoidon ja oikomishopin professorikin ja kliininen työtaakkakin oli ihan iso ja tein vielä yksityispraktiikkaakin, niin siinä se tutkimustyö alkoi kärsiä ja kuitenkin olisin sitä halunnut tehdä. Ja sitten kävi semmoinen onnenpotkaus, että Biotekniikan instituutissa oli avattu kehitysbiologian ohjelmassa tutkimusjohtajan paikka ja sain sen ja muutin sitten hammaslääketieteen laitokselta tuolta Ruskeasuolta Viikin kampukselle Biotekniikan instituuttiin, jossa sitten edelleenkin olen ja silloin muuttaessani jätin sitten taakseni koko kliinisen hammaslääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksen ja olen ollut täyspäiväinen kehitysbiologian tutkija siitä lähtien.
No, löytyykö se huulisuulakihalkion syy? Mistä se johtuu, professori Irma Teslef?
No ei mitään yhtä syytä löytynyt mun tutkimuksissa, eikä vieläkään ole löytynyt. Silloin jo tiedettiin, että on perinnöllinen alttius, se kulki suvuissa, mutta tiedettiin, että myös arveltiin, että myös ulkoiset tekijät siihen vaikuttavat. Ja että kyllä huulisuulakihalkiosta on enemmän tässä vuosien mittaan opittu, on seurannut sitä alaa kyllä aika aktiivisesti ja itse ihan muutaman tutkimustyön tehnyt tai ollut mukana, koska nämä samat viestimolekyylit, jotka hampaankin kehitystä säätelee, niin ne on hyvin tärkeitä myös tuossa huulen ja suulain kehityksessä ja ollaan törmätty sitten näissä meidän tutkimusten ohessa myöskin huulisuulakihalkioihin.
Väitöksen jälkeen lähdit Amerikoihin. Kävitkö siellä vuolemassa kultaa?
No kultaa symbolisesti kyllä, että kyllä siitä oli hirveän paljon hyötyä. Ei siellä kukaan koskaan rikastu tietenkään näissä hommissa. Se oli erittäin arvokas kokemus, että ihan se, että näkee tämän tutkimustoiminnan toisessa maassa. Ja tämä paikka, missä mä olin, oli tämmöinen kansallinen terveysinstituutti, National Institutes of Health, Washington DC kyljessä. Valtava, valtava Amerikan suurin tutkimuslaitos siihen aikaan ja ehkä vieläkin. Ja siellähän mulla kuului pari ensimmäistä kuukautta siihen, että kuljin seminaarista toiseen. Siellä oli semmoinen keltainen lehdykkä, joka ilmestyi joka viikko, jossa oli kaikki tämmöiset vierailijaluennot, joita oli paljon. Ja siellähän oli kaikki nobelistit ja kaikki kuuluisat ihmiset, joita Suomessa ei ollut ikimaailmassa kuviteltu näkevänkään. Ja semmoisella sitten juoksin, kun huomasin, että varmaan pitäisi tehdä omaakin tutkimusta. Opin siellä erilaisia menetelmiä, mutta ehkä eniten just sitten tutkimuksen tekotavasta, että laboratoriot oli tietysti paljon isompia. Kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen kokemus. Että kyllä siellä sitten arvosti näitä suomalaisia, esimerkiksi näitä äitiysasioita siellä, kun tuommoinen tutkija sai lapsen, niin hän tuli siinä viikon sisällä töihin ja imetti naisten vessassa. Että se oli semmoista aikaa. Mulla oli itsellä vuoden ikäinen lapsi siellä mukana ja lastenhoitaja, ja kaikesta siitä sitten selvittiin. Mies ei oman työnsä takia päässyt sinne kuin puoleksi aikaa, mutta hieno kokemus se oli.
Millaista se muuten on ollut sovittaa ura ja työ yhteen, kun on lapsiperheellinen rouva toisella kädellä?
No kyllähän siinä tietenkin sovittamista ja järjestelykysymys tietenkin, että siihen aikaan nämä päiväkotiasiat ei ollut järjestetty sillä lailla kuin nykyisin, mutta meillä toisaalta sitten oli mahdollisuus palkata sen jälkeen, kun kaikki kolme lasta oli syntynyt, niin tämmöinen kotiapulainen, joka sitten oli meillä toistakymmentä vuotta ja oli lapsille oikeasti niin kuin kakkosäiti, että mulla oli siinä mielessä tosi hyvin asiat. Toisaalta mun mies oli semmoisessa ammatissa, missä on täydellinen vuorotyö, joten hänen ei voinut missään koskaan tietysti laskea, että sit piti tottua siihen, että kotiin tullaan silloin 4-5 aikaan ja eikä myöhästytä, että sitä vaan oppi siihen.
Lastenhoidon ja muiden tämmöisten kotijärjestelyjen lisäksi, niin miten muuten se on vaikuttanut tutkijan uraan, että satut olemaan nainen?
Kyllä se varmasti monellakin tapaa on vaikuttanut, ja eikä mitenkään negatiivisesti pelkästään. Että mä uskon, että mulla varmasti on ollut ihan etua siitä, että mä oon ollut nainen, koska tutkija naisia varsinkaan nyt näissä uran korkeimmilla asteilla, niin on aina vähemmän ja vähemmän. Mä oon ollut aina tämmöinen naisasianainen kyllä, ihan jo sieltä väitöskirjan tekoajoilta lähtien, että silloin koin monessakin kohtaan, että ei ollut hyvä olla nainen, että meitä oli vähän, mutta siellä omassa laboratoriossa niin siellä ei mulla kyllä mitään ongelmia koskaan ollut. Mutta mä oon osallistunut, en hirveän aktiivisesti näihin naisasioihin, että en ole ollut marssimassa asian puolesta, mutta mä oon alusta asti ajattelin, että mä yritän omalla esimerkillä vaikuttaa siihen, että pystyisi olemaan semmoinen roolimalli nuoremmille tytöille, jotka tutkijan uralla on tai sitä uraa suunnittelee, ja koska semmoisia mulla ei nimenomaan ollut. Ja nyt sitten vähän vanhempana mua on silloin tällöin pyydetty pitämään ihan näistä naisasioista ja omista kokemuksista tämän esityksiä. Viimeisenä nyt syksyllä oli Japanissa yhdessä aika isossakin kokouksessa, olin pitämässä tieteellistä esitelmää, mutta mun naiskollegat siellä pyysi, että jos he järjestää tämmöisen gender equality symposion, niin mä tulisin sinne pääpuhujaksi. Ja niinhän siellä sitten pidettiin symposio, jossa olin pääpuhuja, ja ei siellä ollutkaan kuin sitten kun se toinen paikallinen puhuja, joka piti alustuksen, mutta siellä oli miehiä mukana, ja se on maa, missä asiat vielä kaipaa parannusta.
Mikälainen kummajainen ylipäätään olet maailmalla, kun olet vedät tämmöistä melkoista operaatiota kuin Biotekniikan instituutin kehitysbiologian tutkimusohjelmaa, ja onko tämmöinen nainen professori kummajainen maailmalla?
Riippuu vähän missä maailmalla, että ei nyt kummajainen länsimaissa, ei voi sanoa. Sen sijaan se on Japanissa on kummajainen vieläkin, mutta silloin mä ensimmäisen kerran menin Japaniin vuonna 1994, eli monta kymmentä vuotta sitten, niin se oli kyllä toden totta semmoinen paikka, missä tunsin olevani täydellinen kummajainen. Eli niin kuin aivan pelkästään miesten maailmassa. Tosin siellä oli yksi nuori naistutkija ja hänestä tulikin sitten oikein hyvä ystävä ja edelleenkin ollaan ystäviä ja vaihdetaan mielipiteitä näistä naisasioista.
Mitä hän on kertonut siitä naistutkijan olemisesta Japanissa, se on ainoa siellä?
Joo, siihen aikaan oli koko Japanissa 5 naispuolista lääketieteen tai hammaslääketieteen professoria, ja hän oli ainoa niistä, joilla oli lapsi. Ja se nyt osoittaa jotain, kun oli 150 miljoonaa ihmistä vai mitä siellä Japanissa nyt olikaan. Ja se on se systeemi, ja siellähän ylipäänsä tutkijana oleminen, niin sehän on hyvin erilainen, tai työelämä ylipäänsäkin, että siellä tehdään ihan tajuttoman pitkiä päiviä. Ennen professoria ei voi lähteä kotiin töistä, ja tarkoittaa joskus 11 aikaa illalla, ja sitten aamulla ollaan taas paikalla. Ja kun sitten vielä lisänä on se, että ei ole minkäänlaisia päivähoitoja järjestetty, niin se on käytännössä melkein mahdotonta naisen, perheellisen naisen olla, tehdä tutkijan uraa.
Joskus takavuosina väitettiin, että aurinko nousee idästä, mutta onko se noussut jo idässä tässä asiassa?
No ei se kyllä ole, että kyllä nyt vähän ehkä jo jotain aamun sairastusta sieltä. Nyt niin kuin näyttää siltä, että raha puhuu, että nyt ymmärretään Japanissa, että siellä 50% ihmisistä on kotona eikä tee töitä, niin ne niin kuin huomaa sitä kautta luultavasti tämän naisten työpanoksen tärkeyden. Mutta esimerkiksi tämä, että nämä järjestetään tämmöisen pikkusen gender-symposion, niin semmoista ei olisi voinut aikaisemmin ikinä kuvitellakaan missään kokouksessa. Ja nyt semmoiseen jopa ilmeisesti sai jonkun pienen avustuksen.
No miten ne herrat japanilaiset siellä sukupuolten tasa-arvosymposiumissa, että suhtautuvat se, että pääpuhuja on ulkomainen ja nainen?
Ne oli aika uteliaita, ja yleisöstä melkein puolet oli miehiä tässä symposiossa. Ja kyllähän siellä on jo semmoisia ihan edistyksellisiäkin miehiä, jotka yrittävät tukea naista uralla. Mulla on itselläni ollut 7 tämmöistä tohtoritutkijaa Japanista, ja he kuuluvat nyt ainakin semmoiseen porukkaan, jotka on aika avarakatseisia, että pikkuhiljaa. Mutta esimerkiksi nyt viime kerralla, kun olin siellä, niin, ja koska olin pitänyt tämän harvinaisen luennon naisasiasta, niin keskustelin sitten paikallisen dekaanin, siis miehen kanssa tästä. Ja hän sitten ikään kuin avautui, ensimmäinen mies, joka oikein puhui henkilökohtaisista asioista, niin kertoi, kuinka pahoillaan hän oli, kun hänen tyttärensä oli vastikään väitellyt ja oli oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Ja tyttären mies vaatii häntä jäämään kotirouvaksi nyt vielä. Että tämmöisiä on vielä nuoria miehiä, mutta tämä isä oli pahoillaan tästä.
Millaisia muita luentomatkoja uralle mahtuu, tämmöisiä merkittäviä kuin tämmöinen sukupuolten tasa-arvoluento japanilaisille?
No ei tämmöisiä, tämän tyyppisiä oikeastaan nyt tule mieleen mitään. Niitä on kahdenlaisia semmoisia, että osallistuu kongressiin, jossa pitää itse luennon, ja sitten jossa oppii paljon muilta ja tapaa kollegoita, ja nehän on ihan tosi välttämättömiä matkoja. Ne on usein tietysti sitten hauskojakin, kun vuodesta toiseen usein tapaa samoja ihmisiä, joista tulee ystäviä, ja kongresseissa on sitten illalla aikaa joskus mennä vähän yhdessä syömään ja näin, niin. Ja niissä kuulee tietysti se, että missä mennään. Mutta sitten toiset matkat tässä on semmoisia, että pyydetään pitämään yksi esitelmä.
Paljon puhutaan sitä, kuinka nykyään kaikki hommat hoituu netissä ja kenenkään ei tarvitse loppujen lopuksi lähteä mihinkään omasta toimistostaan, kun sen kun ottaa nettiyhteyksiä. Mutta kuinka paljon tutkijan hommissa näillä henkilökohtaisilla tapaamisilla ja kontakteilla on vaikutusta oikeassa elämässä?
Kyllä ne on hyvin tärkeitä henkilökohtaiset tapaamiset. Siis monellakin tapaa ja semmoiset vierailut, että käy luennoimassa jossain yliopistossa, niin silloin pääsee tutustumaan sen yliopiston toimintaan ja tapaamaan kollegoita, joita muuten ei tulisi tavattua. Ja sitten samoin, niin mehän kutsumme aktiivisesti tänne meille ulkomaalaisia pitämään seminaareja ja kertomaan omasta työstään, ja se on ihan eri asia kuin että lukisi pelkästään sen henkilön julkaisuja. Että kyllä nämä henkilökohtaiset tapaamiset on hyvin tärkeitä.
Kun olet itse reissannut Amerikoista Japaniin väliä, niin se on kyllä melkein koko maapalloa, niin kuinka paljon siitä on hyötyä, että näkee, että sen saman asian voi tehdä eri lailla ja sitten lopputulos on sama tai erilainen?
Kyllähän tässä kansainvälisessä yhteistyössä niin kun se suuri juttu on se, että saa kokea olevansa niin kun osa tätä tiedeyhteisöä, kansainvälistä tiedeyhteisöä, jolla on niin kun samat tavoitteet ja samat kysymykset. Ja toki sitten kilpaillaan keskenään, eikä kukaan niitä viimeisiä ideoitaan tietenkään toisille kerro, koska kyllä joku ne nappaa. Että vähän pitää varoa, mutta kuitenkin useimmiten voidaan hyvin luottamuksellisesti keskustella. Ja on hyvin tärkeää se, että näkee, että minkälaisilla tekniikoilla esimerkiksi ihmiset tutkivat. Ja tietysti se edistää, kaikki tämmöinen edistää sitä, että tämä tiede menee kovaa eteenpäin, että opitaan toiselta, me otetaan ne hyvät asiat käyttöön, mitä toiset on kehittänyt, toiset ottaa meidän kehittämiä menetelmiä käyttöön, ja sillä lailla tavallaan tämä menee niin kuin eteenpäin.
No kuinka rasittavat sitten on työajat tutkijan hommissa?
No tutkijoillahan nyt ei ole oikeastaan työaikaa, että tutkija on niin kuin aina töissä, että ainahan ne pyörii päässä, että ei semmoista lomaa ole, että ei missään kohtaan tulisi mieleen jotkut, että miten nyt se koe pitäisi tehdä, tai onkohan tullut jo palaute jostain lähetetystä artikkelista. Ja on seurattava aikaansa, eli sitä, mitä julkaistaan käytännössä, ja siihen menee hurjan paljon aikaa. Tämä on
24-7.
No 24-7, joo. Työn kuva tietysti muuttuu, että nuori tutkija on tuolla laboratoriossa ja se tekee sitä omaa projektiansa, mutta taas tämmöinen meikäläinen, niin ei laboratorioon kovin usein ehdi. Joskus sitten ehtii yhdessä tutkijan kanssa mikroskoopissa katsomaan jotain tuloksia ja käsikirjoituksia yhdessä kirjoittamaan, mutta että sitä käytännön työ ei enää ole meikäläisten hommaa.
Akateemikko Irma Teslef, tätä ennen olet ollut Suomen Akatemian tutkijana ja Suomen Akatemian tutkijaprofessorina. Miten se vaikuttaa ihmisen elämään?
No ne on semmoisia kallisarvoisia, hienoja vuosia silloin, kun saa akatemialta tämmöisen toimen tai viran, jossa oma palkka tulee akatemiasta. Ja mulla on ollut ilo olla siihen aikaan niitä kutsuttiin nuorempi tutkija ja vanhempi tutkija ja sitä akatemiaprofessori, että useita vuosia akatemian palkkalistalla, joka tarkoittaa sitä, että silloin voi ottaa virkavapaata siitä yliopistovirasta ja eikä tarvitse osallistua sen enempää opetukseen kuin niihin hallintohommiinkaan.
Eli voi olla täyspäiväinen tutkija?
Joo, kyllä.
No, miltä nyt tuntuu olla tuore akateemikko? Ihan tästä tuoreemmasta päästä, Irma Teslef, kehitysbiologian professori.
Kyllähän se tuntuu siis hirveän hienolta ja arvokkaalta ja iso kunnia ja kaikenlaista. Että vähän oudoltahan se tuntuu ja tuntuu jotenkin vanhalta. Muistan kyllä se oli sama silloin, kun mä sain professuurin. Mun mielestä professorikin kuulosti kauhean vanhalta ihmiseltä. mutta se on hieno nimitys, akateemikko, kun siinä on tämä akateemisuus nimessä. Ja on se hienoa, että se saa loppujen kantaa tällaista titteliä ja toivottavasti sitten jaksaa kauan aikaa olla innostunut ja kiinnostunut tieteen asioista.
No onko se jo tiedossa, mikä on seuraava kiinnostuksen kohde tutkimuksen saralla?
Meillä on meneillään hyvin mielenkiintoisia hommia tässä. Nämä kehitysbiologiset kysymykset on mennyt nyt viime aikoina hyvin paljon niin kuin tämmöisten yksittäisten solujen tasolle sillä lailla, että yritetään kehittää mikroskooppitekniikoita, missä me pystyttäisiin niin kuin kuvantaa solujen liikkumista ja jakautumista ja sitä, että miten ne solut yhdessä oikeastaan sitten sen hampaan tai karvan rakentaa.
Leena Mattila haastatteli tässä professori Irma Tesleffiä. Designatut täysin räätälöidyt aineet tekevät tuloaan. Ja niitä menetelmiä, joita tällaisten suunnittelussa tarvitaan, on ollut kehittämässä toinen uusi akateemikkomme Risto Nieminen. Hän on nykyisin Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaani. Kuunnellaanpa nyt tämän toisen tuoreen akateemikon tuntemuksia, miltä akateemikon arvonimi tuntuu parin viikon kuluttua nimityksestä.
Kyllä se tuntuu edelleen hyvältä ja ilon ja ylpeyden aiheelta. Onhan tämä tieteenharjoittajalle Suomessa todella iso tunnustus. Ajattelen niin, että ei ainoastaan omalle työlle, vaan oikeastaan koko sille tieteen ja tutkimuksen alalle, jota edustan.
Risto Nieminen, olet opiskellut teknisessä korkeakoulussa, joka nyt on siis osa Aalto-yliopistoa, teknistä fysiikkaa. Miksi valitsit aikoinaan teknisen fysiikan ja juuri teknisen korkeakoulun?
No, tätä on kysytty usein. En nyt ihan tarkkaan tiedä, kuinka tietoinen ja pitkään harkittu valinta oli kyseessä. Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta, siis ympäröivästä maailmasta ja mitä kaikkea siinä tapahtuu. Tällainen luonnollinen uteliaisuus innosti jo lukiokouluaikoina. Ehkä jossain määrin oli vaikutusta myös lukioaikaisella opettajallani, joka kannusti pyrkimään tekniseen korkeakouluun ja erityisesti tekniseen fysiikkaan. Enkä totisesti ole tätä katunut.
Siinä ei ollut kovin helppo päästä. Se on ollut teknisessä korkeakoulussa niitä vaikeimpia linjoja päästä sisälle. Eli onnistuit sinne sisälle menemään ja sitten siellä menestyksekkäästi opiskelit ja harvinaisen nuorena jo väittelit tohtoriksi.
No niinhän siinä kävi. Innostuin tosissaan tästä opiskelusta ja ympäristöstä ja varmasti yhtenä osatekijänä oli hyvin innoittavat professorit. Minulla on sitä harvinainen ilo ja kunnia, että omina opettajani oli kolme akateemikkoa, professorit Pekka Jauho, Teuvo Kohonen ja Olli Lounasmaa. Ja heidän esimerkkinsä ja innoituksensa oli kyllä aika ratkaiseva tekijä.
Eli huippututkijoita oli opettajina. Minkälaisena näet tällaisen asian merkityksen, että opettajat ovat tällaisia alansa huippuja?
Kyllä sillä on valtavasti merkitystä nimenomaan nuorelle tutkijalle, nuorelle opiskelijalle ja ympäristön merkitys tällaisen luovan, dynaamisen, eteenpäin katsovan tutkimusympäristön merkitys on mielestäni aivan ratkaiseva tässä niin kutsutussa formatiivisessa vaiheessa, jolloin se oma maailmankuva ja tavoitteet alkavat pikkuhiljaa kirkastua.
Kävit myös opiskelemassa tai teit osan väitöskirjatutkimusta Cambridgeissa. Millainen paikka oli Cambridge tuohon aikaan?
No sehän oli ja on edelleen aivan huikea paikka, varsinainen intellektuaalien keskittymä. Muistan hyvin, kun saatuani Oskar Huttusen säätiön apurahan pääsin jatko-opiskelijaksi Cambridgen yliopistoon. Monia todella vaikuttavia opettajia, kollegoita, opiskelutovereita syntyi tähän päivään asti ja uskoisin koko elämän ajan kestäviä ystävyysverkostoja ja kontaktiverkostoja, joiden merkitys erityisesti anglosaksisessa kulttuurissa on tunnetusti hyvin suuri. Ja tästä on ollut omalle uralleni aivan ratkaisevaa merkitystä.
Minkälaista tutkimusta teit siellä? Siis minkälaisia tieteellisiä ongelmia ratkoit Britannian kuuluisassa tiedekaupungissa?
No itse asiassa hyvin samantapaisia, mitä teen edelleenkin ja mitä olen koko urani tehnyt. Tietysti välineet ja ongelman asettelu olivat erilaisia, mutta kysymys oli silloin ja on nytkin materiaalifysiikan tutkimuksesta, halusta ymmärtää materiaalien fysikaalisten, kemiallisten ominaisuuksien ja niiden atomaarisen rakenteen välinen yhteys.
Tehtiinkö sitä siellä jo mallintaen, siis tietokoneessa?
Tehtiin, ja siihen aikaan sittemmin paljon käyttämäni menetelmät, matemaattiset, teoreettiset, laskennalliset menetelmät itse asiassa monella tavalla ajatellen syntyivät. Tässä alkuvaiheessa painopiste oli hyvin voimakkaasti tässä menetelmän kehityksessä. Soveltaminen tuli sitten vähän myöhemmin ja sen mahdollisti tietokonekapasiteetin huikea kasvu 70-luvulta alkaen.
Oliko se niin, että itse silloin jo suuntauduit näihin tietokoneisiin, siis erityisesti ja siihen mallintamiseen, että siellä sitten voidaan mallinta tällaisia, mitä oikeastaan on muuten mahdotonta tutkiakaan?
Kyllä se näin kävi ja oikeastaan vähän jo aikaisemmin, koska ehkä vähän sattumalta diplomityövaiheessa niin tutustuin näihin laskennallisiin asioihin. Suomeen oli silloin 70-luvun alussa saatu ja hankittu Sitran rahoituksella ensimmäinen niin kutsuttu supertietokone, suurteholaskennan väline. Nykyisillä mittareilla sen tuskin oli sen enempää laskentatehoa kuin iPhoneissa, mutta se oli aivan uutta ja ennen kuulumatonta. Ja olin sen ensimmäisiä käyttäjiä. Tein diplomityöni hyvin pitkälle tämän Suomen ensimmäisen tieteelliseen laskentaan tarkoitetun koneen parissa. Ja sama asia ja samantapaiset haasteet, tehtävät sitten Cambridgeissa jatkuivat.
Olet siis nähnyt työssäsi myös tämän tietokoneiden kehityksen, joka on ollut todella huima näiden viime vuosikymmenten aikana, ihan osana tätä omaa työtäsi.
No näin on, ja se on kyllä aivan huikea henkilökohtainen kokemus, että olen ollut mukana aktiivisesti työelämässä tämän koko kauden, sanotaan nyt näistä reikäkortti- ja reikänauhakoneista tähän nykyiseen informaatioympäristöön. Tietokoneiden laskentateho on tänä aikana kasvanut 12 kertalukua, joka on aivan käsittämätön määrä. Emmekä olisi ikinä voineet kuvitellakaan näitä laskentamahdollisuuksia olevan käytettävissämme, jotka meillä nyt on. Mutta keskityimme, kuten totesin tässä alkuvaiheessa, hyvin paljon näiden menetelmien, teoreettisten, numeeristen, laskennallisten menetelmien kehittämiseen, ja niille on sitten ollut käyttöä.
Mikä oli se aine, jonka ominaisuuksia tutkit siellä Cambridgeissa, tai jonka kimpussa työskentelit väitöskirjatyössä?
No, tämä uran alkuvaihe oli suuntautu ennen kaikkea metalleihin. Metallien elektronisten ominaisuuksien, siis johtavuuden, lämmön johtavuuden, sähköjohtavuuden ja niin edelleen, ymmärtämiseen atomaarisesta näkökulmasta elektronin rakenteen ominaisuuksien kautta. Ja tässä jo diplomityövaiheessa käsittelin osittain samoja kysymyksiä, ja sitten Englannin aikoina niin tämä metallifysiikan tutkimus muodostui sitten pääasiaksi.
Olet käytänyt sellaista menetelmää kuin tiheysfunktionaaliteoria. Oliko se teoria silloin olemassa ja käytössä jo? Sitähän sitten myönnettiin Nobelin palkintokin Walter Kohnille.
Menetelmä oli julkaistu. Walter Kohn ja Lou Sham julkaisivat, Peter Hohenberg, nämä uraa uurtavat teoreettiset paperinsa 60-luvun puolivälissä. Ideat oli olemassa ja ne oli erittäin hyvin formuloitu, tiiviisti ja ytimekkäästi. Ja tähän ideapatteristoon ja tähän kivijalkaan sitten tartuttiin ja ryhdyttiin tätä tiheysfunktionaaliteoriaa muuttamaan käytännön työkaluiksi, soveltamaan sitä erilaisiin materiaalifysiikan kysymyksiin.
Miten sitten, jos otetaan nyt tätä tiheysfunktionaaliteoriaa ja sitten tietokoneiden kehitystä näiden viime vuosikymmenten aikana, niin käsittääkseni siinä alkuvaiheessa pystyttiin vain ottamaan muutamia atomeja ikään kuin mallinnuksen kohteiksi. Kuinka paljon tämä on muuttunut sitten tämä tilanne näiden vuosikymmenten aikana, kun tietokoneiden kapasiteetti ja teho on noussut niin valtavasti?
No, se on muuttunut monessa mielessä. On totta, että nykyisillä suurilla tehokkailla tietokoneilla voidaan tutkittavan järjestelmän kompleksisuutta, siis kokoa, kasvattaa. Samoin voidaan kasvattaa aikajanaa, jonka yli ilmiöitä tarkastellaan. Ja täällä atomielektronimaailmassa se lyhimmät aikaskaalat on femtosekunnin suuruisia, siis sekunti kertaa 10 potenssiin miinus 15. Pisimmät aikaskaalat on sekunteja ja tunteja. Nyt voidaan aikaskaalaa venyttää, voidaan pituuskaalaa venyttää, ottaa enemmän atomeja mukaan, tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia voidaan yhtä aikaa käsitellä. Mutta ihan yhtä tärkeää on, että tässä alkuvaiheessa, jolloin laskentateho oli vaatimatonta, jouduttiin tekemään aika paljon yksinkertaistavia olettamuksia tämän laskennan mahdollistamiseksi. Ja näistä ollaan yksi kerrallaan voitu luopua ja siirrytty yhä lähemmäksi tällaista, niin kuin sanomme, ab initio latinaksi, eli ensimmäisistä periaatteista lähtevää minimaalisen vähän olettamuksia sisältävää laskentaa tekemään.
Miten se on muuttanut tätä tieteellistä tutkimusta, tämä, että voidaan käsitellä suuria atomijoukkoja ja paljon tarkemmin? Siis minkälaisia aineryhmiä sinne voi tulla mukaan tutkimuksen kohteeksi? Vai voiko näin ajatella, että jotkut tietyt uudet aineryhmät tai tilanteet tulevat tutkimuksen kohteeksi, kun nyt voidaan yhä isompia joukkoja ikään kuin tutkia samaan aikaan?
Tässä on hyvin mielenkiintoista nähdä, mihin olemme joutuneet tai päässeet ja mihin suuntaan kehitys kulkee. Sanoisin ehkä näin, että siinä alkuvaiheessa, kun tämä menetelmä oli uusi ja sitä alettiin soveltaa, pääpaino oli jossain mielessä vähän tylsä. Haluttiin niin kuin teoreettisesti, laskennallisesti toistaa ilmiö, joka oli joko kokeellisesti nähty. Se tavallaan se vakuutti silloin siitä, että olemme oikealla teillä ja lainausmerkeissä ymmärrämme tämän asian. Vähitellen se painopiste siirtyi siihen suuntaan, että ennustavampi rooli tälle laskennalle lisääntyi. Ja toisaalta myös tällainen tulkitseva rooli. Tämä laskennallinen materiaalifysiikka liittyy oleellisesti kokeelliseen tutkimukseen. Kokeilijat ja teoreetikot tekevät yhdessä työtä. Ja laskennan rooli on yhä enemmän ja enemmän tulkita näitä usein hyvin hankalasti tulkittavissa olevia koetuloksia ja auttaa kokeilijaa näkemään, että mitähän tämä spektri tai tämä mikroskooppikuva nyt oikeastaan kertoo. Ja tämä rooli lisääntyi. Nyt ollaan siirrytty ehkä kolmanteen vaiheeseen, jossa puhutaan niin kuin materiaalien designauksesta ja systemaattisesta etsimisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että ylivoimaisesti suurin osa materiaaleista, mitä voidaan kuvitella, on vielä löytämättä ja on valmistamatta. Ja näillä tietokoneavusteisilla menetelmillä, laskensamenetelmillä, kun niiden luotettavuus on lisääntynyt, voidaan nyt systemaattisesti kartoittaa, millaisia metalliseoksia voitaisiin valmistaa erilaisiin tarkoituksiin hakemalla juuri niitä ominaisuuksia, joita toivotaan sillä sovelluksella olemaan. Sanotaanpa nyt vaikkapa keveitä lentokonemateriaaleja, keveitä automateriaaleja, materiaaleja energiavarastointiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä on nyt tällainen hyvin, hyvin mielenkiintoinen vaihe menossa, jossa hyvin, hyvin laajasti pyritään kartoittamaan kaikkien mahdollisten materiaaliratkaisujen kenttä ja löytää sieltä niitä polkuja, joita kautta näitä voitaisiin sitten käytännössä syntetisoida ja käyttää sovelluksissa.
Onko tämmöinen esimerkki olemassa, jossa olisi toimittu näin, että tietokoneen mallintaja olisi luonut tietokoneella sopivan aineen, ominaisuuksiltaan sopivan aineen ja sopivan atomin koostumuksen siihen, ja sitten se olisi käytännössä toteutettu?
On. Näitä on esimerkkejä nyt jo olemassa, ja olen ihan varma, että kohta tulee paljon lisää. Yksi esimerkki liittyy akkumateriaaleihin. Tämähän on esimerkiksi sähköautojen yleistymisen kannalta niin kuin ratkaiseva kysymys, kehittää kevyempiä, kestävämpiä, edullisia akkuja, ja niihin tarvitaan uudenlaisia materiaaleja. Yhdysvalloissa MIT:ssä on ollut käynnissä hanke, jossa on onnistuttu laskennallisin menetelmin löytämään aivan uusia litium-ioni-akkumateriaaleihin sopivia yhdisteitä. Näitä on muutakin myös puolijohdefysiikan alueella, erilaisia puolijohdemateriaaleja. Iso alue, joka on hyvin lähellä tätä meidän aluetta tai minun aluetta, on lääkeainesuunnittelu, jossa on myös tavallaan samanlainen unelma, että lääkeaineita voidaan syntetisoida tietokoneella haluttuun tarkoitukseen. Tämä on tietysti paljon haastavampi kuin nämä materiaalin fysikaalista ominaisuuksista lähtevät tavoitteet, koska lääkeainemolekyylin vaikutus on erittäin monimutkainen, kompleksinen ilmiö ja haaste on paljon suurempi, mutta ainakin nyt tiettyjä asioita, kuten molekyylin muotoa ja kokoa ja rakennetta ennustamalla voidaan myös jossain määrin ennustaa näitä biologisia vaikutuksia.
Eli luodaan sellainen kolmiulotteinen lääkeaine, joka sopii esimerkiksi tiettyyn reseptorimolekyyliin.
Siitä on juuri kysymys, eli niin kuin hyvin yksinkertaisesti ajatellut, joitakin toimintoja voidaan ajatella vähän niin kuin avaimen lukkoon paneminen, että jos se molekyyli sopii tuohon kohtaan, niin silloin avain sopii lukkoon ja ovi saadaan auki. Tämä on tietysti hyvin yksinkertainen ja karkea kuva, mutta joissain olosuhteissa kyllä ihan paikkansa pitävä.
Pystytäänkö tähän mallintamiseen kytkemään sitten se valmistuksen ongelma? Eli siis voidaanko tämä valmistus ajatella mallinnettavaksi niin, että sitten se saadaan toteutettua?
Kyllä, ja tämä on itse asiassa tärkeä osa tätä toimintaa. Siis ei pelkästään sen rakenteen ja ominaisuuksien kuvaaminen, vaan myös sen prosessin kuvaaminen, millä tämä materiaali saadaan valmistetuksi, ja myös se, miten se sitten toimii eri olosuhteissa. Esimerkki on katalyyttiset materiaalit. Meillähän on katalyyttejä auton pakoputkessa, jossa hiilimonoksidia hapetetaan platinakatalysaattorin avulla. Tämän katalyyttisen prosessin ymmärtäminen on avainasemassa tässä tapauksessa, koska sen aineen materiaalin käyttökelpoisuus riippuu siitä, kuinka tehokkaasti ja nopeasti se pystyy häkäkaasua sieltä pakoputkesta poistamaan. Ja samalla tavalla tämä minkä tahansa materiaalin valmistusprosessi, siihen liittyvät kemialliset ja fysikaaliset vaiheet on myös tärkeä mallintamisen kohde.
Sovelluksia on siis hyvin moninaisia. Fysiikassa, kemiassa, biotieteissä kävi ilmi tuossa, sehän on biotiedettä tavallaan, jos mennään reseptorimolekyyleihin. Tässä on valtavasti näitä sovelluskohteita olemassa.
Kyllä, ja materiaalitutkimus ja myös laskennallinen materiaalitutkimus on mielestäni hyvä esimerkki alueesta, joka ei niin kuin millään sovellu tällaiseen vanhakantaiseen tieteen alaluokitteluun. Tästä alueestahan usein käytetään nykyisin myös nimeä nanotiede tai nanoteknologia. Tälle alueelle tulee ihmisiä, joilla voi olla taustakoulutus fysiikassa, kemiassa, biologiassa, insinööritieteissä. Siinä yhdistyy hyvin monennäköiset asiat ja traditiot, ja ne sovellukset myös säteilevät ne hyvin moneen suuntaan.
Olet itse nyt tämän perustieteiden korkeakoulun dekaani. Tämä äskeinen, eli tieteiden yhdistyminen, sehän vaikuttaa nyt sitten tämmöiseen koulutuslaitokseen ja siihen, miten täällä näitä uusia insinöörejä täytyisi kouluttaa, että heillä olisi sitten kaikilla vähän ymmärrystä näistä kaikista, fysiikasta, kemiasta, biotieteistä ja niin edelleen. Eikö tämä ole haaste nyt nykytilanteessa?
On se ilman muuta haaste, ja kyllä Aallossa se otetaan hyvin vakavasti. Tämä monitieteisyys, poikkitieteisyys, se on äärimmäisen tärkeä asia. Minun mielestäni oleellista on uusien tutkijasukupolvien uusien insinöörien kouluttamisessa on rakentaa se kivijalka riittävän vahvaksi. Se mahdollistaa sitten suuntautumisen jatkossa eri aloille, myös mahdollistaa ehkä paremmin asioiden yhdistelemisen. Eli tämä meidän tutkinnon uudistuksemme, kurssiuudistukset, kaikki tähtää siihen, että tämä monialaisuus vahvistuu ja pystymme avaamaan aiemmin kohtuullisen kapeita koulutusputkia vähän laaja-alaisemmaksi ja mahdollistamaan siirtymisen myös tässä sivusuunnassa.
Millä tavalla akateemikkona katselit tätä Suomen tilannetta, koska täältä aika monet nuoret ovat jääneet työttömiksi, vaikka ovat suorittaneet jopa tohtorinväitöskirjan, ja on aika paljon ihmisiä, jotka muuttuvat etsimään työtä ulkomaille. Tutkijat varsinkin jäävät hyvin usein ulkomaille sitten, koska Suomella ei ole tarjota mitään vastaavaa työpaikkaa täällä. Eli meillä on tämä nuoriso, jonka sijoittuminen ylipäätänsä mihinkään työhön on aika ongelmallista. Miten katselet tätä tilannetta ja mitä yliopisto voi tehdä tälle asialle, kuten Aalto-yliopisto?
No, me teemme tietysti kaiken, mikä meidän vallassa on ja mahdollista. Kyllä itse uskon vakaasti siihen, että Suomen kansallinen selviytymisstrategia kuitenkin rakentuu koulutuksen, osaamisen, innovaatioiden varaan. Se on meillä kuitenkin se ainoa uusiutuva luonnonvara, kenties metsäomaisuuden lisäksi. Aivoviennistä, johon viittasit, totesi, että se nyt, en näe sitä sillä tavoin uhkakuvana. Nuoret ihmiset tutkijamaailmassa liikkuvat, ja se on osa tätä ammattikuvaa, osa tätä urapolkua. Meillä on Suomessa tietoinen pyrkimys yliopistolaitoksen kansainvälistymiseen siinä mielessä, että yhä suurempi osa tulevista opettajista ja tutkijoista eivät ole Suomesta lähtöisin. Koulutus ja siihen liittyvät uhkakuvat työpaikan löytämisen muodossa on tietysti todellinen huolenaihe. Ei ole mitään syytä kouluttaa ihmisiä työttömäksi, jos tälle koulutusosaamiselle ei sitten löydy kysyntää ja tarvetta. Koulutusmääriä on siis tarkasteltava kriittisesti, koulutuksen sisältöjä ja tätä kykyä suuntautua uudelleen, hakea uudenlaisia polkuja. Siihen pystytään varautumaan tämän koulutuksen kautta. Aallossa tietysti täytyy myös mainita se, että yrittäjyyden ymmärtäminen vähän uudella tavalla osana elämää yhtenä mahdollisuutena on meille erittäin tärkeää. Omasta mielestäni yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys ei tarkoita sitä, että haluaisimme kaikista tai edes suuresta osasta opiskelijoita, pienyrittäjiä ja startup-yritysten perustajia. Kysymys on ehkä enemmän tällaisen kun ajattelutavan luomisesta. Yrittäjyys, yrittäjähenkisyys on tapa ajatella ja korostaa laatua ja mitä ikinä valitseekin tehtäväkseen, niin pyrkimys tehdä se mahdollisimman hyvin. Mutta itse nyt kuitenkin kaikista näistä talouden ja ikääntymisen, demografian uhkakuvista huolimatta katsoisin hyvin optimistisesti tulevaisuuteen. Meillä on kuitenkin erittäin hyvä tekemisen henki ja eteenpäin suuntautuva joukko ihmisiä. Meillä koululaitos toimii hyvin, perustiedot ovat kunnollaan ja kansalaisyhteiskunta on vahva. Ja tässä mielessä uskoisin kuitenkin, että Suomen tilanne selviytyä tulevaisuuden haasteista on kuitenkin varsin hyvä.
Näin sanoi Risto Nieminen Aalto-yliopistosta ja näin kuului 45 minuuttia uusien tieteen akateemikkojen parissa. Ensi viikolla meillä on taas uudet aiheet. Nyt toivotan hyvää viikonloppua kaikille.